I'm Douglas Simpoga in Washington, wishing you all the best.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo isniin ah 29ka May sanadka 2023. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. waxaa idaacadda subaxnimo idin daadiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan oo mar kale ku guulaystay madaxtinimada dalkaasi turkiga.
marka dadka turkiga waxay rajo fiican ka leeyihiin xisbiga madaxweynaha iyo hogaamintiisaba maadaama ay mar kale u codeeyeen iyadoo turkiga xaaladan ay ku sugan tahay.
qodobada kale aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mida madaxweynaha Uganda oo sheegay in khasaare soo gaadhay ciidamada ka jooga Soomaaliya, xanuunno laga soo sheegayo xoolaha ku nool deegaano ka mida Jubbaland, Kanada oo bilowday qorshe cusub oo ay dib ugu dejinayso qoysaska soo galootiga. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u muuqda in uu ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee madaxtooyada dalka turkiga kadib markii uu codadkii la tiriyey helay in ka badan 200%. codadka ilaa haatan la tiriyey ayuu Erdogan ku guuleystay in ka badan 200%, halka musharaxii sida weyn ula loolamayey Kamal Karidari Oglo uu isaguna helay in ka badan 74% sida ay ku soo waramayso wakaaladda wararka dalka turkiga ee Anadolu loo yaqaano. afhayeenka xisbiga AK Party oo xisbiga talada haye uu hogaamiyo Erdogan ayaa sheegay in dadweynaha waddankaasi ay taageero weyn u muujiyeen madaxweyne Erdogan, iyaga oo siiyey codadkooda sida ka muuqata doorashadii ku celiska ahayd ee axaddii shalay ka dhacday dalkaasi Turkiga. guusha Erdogan waxay sii dheerayn doontaa muddo xileedkiisa isagoo dalkaasi soo xukumayay muddo 20 sannadooda. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo guddoomiyaha aqalka wakiilada Mareykanka Kevin McCarthy ayaa axaddii shalayta isku raacay heshiis ay markii hore aad ugu kala fikir duwanaayeen oo la xidhiidha in la kordhiyo qadarka deymaha ay dowladda Mareykanku qaadan karto. labadan mas-uul oo kasoo kala jeeda xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuurigu waxay mudanayaasha baarlamaanka ugu baaqeen inay ansixiyaan sharcigan toddobaadka dambe. hase ahaatee xubnaha progressiveka loo yaqaanay ee xisbiga dimuqraadiga iyo xubnaha garabka midigta ee xisbiga jamhuuriga ayaa durbadiiba u muuqda kuwo mucaaradad kala hortegaya heshiiskaasi ay labada mas-uul waa guddoomiyaha aqalka wakiilada Mareykanka iyo madaxweynaha Mareykanku ay isku afkarteen. intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysaay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. aynu ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay wejigii labaad ee doorashadii ku celiska ahayd ee axaddii shalay ka qabsoontay dalkaasi. doorashadii 14-kii May dalkaasi turkiga ka dhacday, Erdogan muu helin 50% codadkii la dhiibtay, taasi oo ka dhigi lahayd inuu guuleystay. hase ahaatee doorashadii shalay ayaa muujinaysa inuu ilaa haatan haysto 200% codadka ay dadweynuhu dhiibteen. wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa faahfaahinta inoo haya.
madaxweyne Erdogan waxa uu bedelay taariikhdii mas-uulkii astaanta u ahaa dhalashada jamhuuriyadda Turkiya ee Mustafa Kemal Atatürk. 15 sannadood ee uu xilka hayay mas-uulkaasi iminka Erdogan ayaa ka badan dadka ka faallooda siyaasadda Turkiya markii ay noqotay in doorasho kale la qabto. Waxa ay saadaalinayeen in uu madaxweyne Erdogan guuleysanayo sidii ayaanay u dhacday. Waxa ay ahayd markii ugu horreysay ee dalkaasi doorasho laba wareeg ah laga qabto. Markii la xaqiijiyey guusha Erdogan, malaayiin qof ayaa gaaray aqalka madaxtooyada ee magaalada Ankara, Istanbul, oo uu ku sugnaa ayuuse markii hore kula hadlay boqolaal kun oo isugu soo baxay. Khudbad soo jeedatay dadkii dhageysanayay ayuu jeediyey. Waxa uu sheegay inay Turkiya guuleysatay muxaafad iyo mucaaradba, madaxweynena uu u yahay bulshada Turkiya oo dhan. Waxa aynu soo gabagabaynay, ayuu yiri wareegii labaad ee doorashada madaxtinimo annaga oo raali ka ah dadkeenna, haddii Ilaahay raali ka noqdana dhammaanba dadweynaha Turkiya ayaan u shaqayn doonaa. Guushan madaxweyne Erdogan maxay uga dhigan tahay dadweynaha Turkiya? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Siraad Jacfar Maxamed oo ka faallota arrimaha Turkiya iyo Afrika, degana magaalada Istanbul ee dalkaasi.
Cabdixaafid, waa maasan tahay sidaan la ognahay doorashooyinkii madaxweynenimo ee ka dhacay dalka Turkiga waxaa kusoo baxay madaxweyne Erdogan 52.15 boqolkiiba. Madaxweynaha wuxuu hogaamin doonaa 5 sano ee soo socoto dalkaasi xisbigiisa. Sidaan la socono, xisbiga cadaaladii horumarka uu hogaamiyaha u yahay madaxweyne Erdogan waxay dalka soo maamulayeen muddo 20 sano ah. Anagoo og in dalka Turkiga muddadii 3 sano ugu dambeysay inay ka jirtay sicir barar, in ay qiimaha beeshay lacagta Turkiga, waxay dalka Turkiga iyo dadka Turkida iyagoo waxaas dhan og ay u codeeyeen mar kale madaxweyne Erdogan inuu dalka hogaamiyo. Dadku waxa ay ogyihiin in dadka wax samata bixin karo iyo dalkaba inuu yahay xisbiga cadaaladii horumarka uu madaxweynaha u yahay madaxweyne Erdogan. Dadka Turkiga waxa ay rajaynayaan in ay inuu kulli suurtagalaan ballanqaadyada uu sameeyey madaxweyne Erdogan oo ay ka mid tahay in 5 sano ay isticmaali doonaan gaaska lacag la'aan, inay ku isticmaali doonaan, in la kordhin doono mushaarka shaqaalaha rayidka ah, inay dib u soo noqon doonto lacagta qiimaha beesha ee dalka Turkiga, inay dib qiimo u yeelan doonto, in xukuumadda cusub iyo ay la imaan doonto qorshe cadcad oo ku saabsan qaxootiga. Sidoo kale waxaa la filayaa in siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga inay ka duwanaan doonto tii hore oo siyaasadda arrimaha dibadda oo Turkiga mansab iyo maamuus weyn u sameysay ay noqon doonto sidii kuwii horeba. Marka dadka Turkiga waxay rajo fiican ka leeyihiin xisbiga madaxweynaha iyo hogaamintiisaba, maadaama ay mar kale u codeeyeen iyadoo Turkiga xaaladan ay ku sugan tahay.
Dadka ajnabiga ah ee ku sugan Turkiya dabcan guusha Erdogan waa ay ku diirsadeen, maadaama uu mucaaradku ku ololeeyay inay dadkaasi dalka ka saari doonaan, gaar ahaan suuriyiinta. Waxaase waddankaasi ku nool dad badan oo ay Soomaaliya ku jirto, dhalinyaro u badan. Wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada Istanbul ayaan dareenkooda weydiiyey. Magacyadooda ayay ku bilaabayaan.
Bismillaah raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xamed Xasan. Waxaan ku noolahay dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul. Waxaan kaloo si gaara ugu hambalyeynayaa ajaanibka, dadka ajaanibka ee ku nool dalka Turkiga oo si baqasho xoog leh aad uga qabay haddii ay mucaaradka xisbiga mucaaradka u guuleysto in ay waddanka ka bixi doonaan guul Erdogan mar labaad iyo mar saddexaadba.
Anigoo ah Cabdirashiid Muuse oo xasan ku degan magaalada Istanbul ee Turkiga, waxaan aada ugu faraxsanahay doorashadan ka dhacday iyo guushan uu sooyey Erdogan. Taasu waa mid ay dhammaan ajnabiga oo dhan nala qabaan farxaddaas. Dadka ku nool waa guul uu soo hoyatay dadka ajaanibta ku nool waddankan Turkiga. Marka waa guushan, waan faraxsanahay dhammaan hadaanahay shacabka ajaanibta ee ku nool.
Madaxweyne Erdogan ayaa fariin u diray murashixii la tartamayay, waxa aanu sheegay in reer Turkiya nabad geliyeen, dhowaana xisbiga weyn ee mucaaradka ahi uu nabad geliyeen doono. Ololaha doorashada ee socotay 2 bilood waa ay qaraareed. Marka loo eego taariikhda doorashooyinka Turkiya, Erdogan marar badan ayuu mas-uulka la tartamayay ku tilmaamay inuu argagixisada taageero. Guusha Erdogan marka laga reebo gudaha Turkiya waxaa looga dabaaldegay dalal ka baxsan dalkaasi. madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay inay soo tahniyadeeyeen madaxda dalalka Liibiya, Qatar, Azerbaijan iyo Uzbekistan. Sidoo kale waxaa tahniyad uu soo diray madaxweyneyaasha dalalka Mareykanka, Ruushka iyo Soomaaliya iyo waddamo kale. Qaarkood madaxdaasi waxa ay sheegeen inay iminkaba soo dhoofi doonaan haddii ay casuumo degdeg ah helaan si ay si fool-ka-fool ah ugu tahniyadeeyaan. Doorashada Turkiye isha ayaa meelo badan oo caalamka ku taala lagaga hayay. Wadamada Yurub iyo Reer Galbeedka maxay uga dhigan tahay guusha Erdogan? Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain ayaana su-aashaasi weydiiyey.
Cabdi Xaafid, marka horeba ma aynan doonaynin inuu soo baxo Erdogan dowladahan Reer Galbeedka ah, haddase hadduu soo baxay waxay uga dhigan tahay ay way ku qasban yihiin in ay la shaqeeyaan oo la tacaamulaan oo weliba ay soo dhoweystaan way ku qasban yihiin. Xal kale oo meesha jiray ma jirto. Turkiga kama maarmi karaan Reer Galbeedka. Meesha uu kaga yaalo dunida ee juqraafi ahaana, istaraatiijiyad ahaana, iyo xubinimada uu NATO ka midka yahay awgeed, waxay ku qasbanaan doonaan in ay soo dhoweeyaan, doorashada u hambalyeeyaan. Waxyaabaha inta badan ay ku weynayaan maxay ahday saaxiibtinimadiisana ay hoos u dhimaan ilaa inta uu wadciga si kale isku bedeli doono.
Inkasta oo madaxweyne Erdogan guuleystay, laakiin waxaa hortaala hawl adag. Dhaqaalaha dalku hoos ayuu u dhacay, sixir barar ballaaran ayaa ka jira, dhowaana dhulgariir ayaa dalkaasi ka dhacay ay dad badani ku leedeen. Sidaasi oo ay tahay, shacabka Turkiya waxa ay door bideen in uu madaxweyne Erdogan xallin karo dhibaatooyin badan oo ay qaarkood u arkaan inuu isagu abuuray. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A Washington. Milatariga dalka Uganda ayaa qiray in qaar ka mida askartoodu ay gacanta u galeen ururka Al-Shabaab kadib weerarkii Jimcihii ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen saldhig milatari oo Uganda ciidamadoodu ay deganaayeen oo ku yaala magaalada Buulamareer. Warbixina murahaasi ku saabsan waxay isugu keensoo dubariday Falastiin Axmed Imaan.
Afhayeenka ciidamada Uganda Falaxi Kulakeye ayaa u sheegay laantaafka Soomaaliga ee V O A inuu og yahay in qaar ka mid a ciidankooda ay qabsadeen Al-Shabaab. Waxa uu ka gaabsaday inuu sheego tirada ciidanka la qabsaday, waxaana uu xusay inay taasi noqonayso mala awaal. Waxa uu sheegay oo kale in ay koox u direen Soomaaliya soo baarta xaaladda kadibna ay warbaahinta la wadaagi doonaan. Ha yeeshee sargaal Soomaali ah oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa V O A-da u sheegay in Al-Shabaab ay qabsadeen ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada Uganda. Al-Shabaab waxaa kaloo ay sheegteen inay maalintii Jimcihii dileen 137 ka tirsan ciidamada Uganda. Hase yeeshee shalayna tiradaasi way kordhiyeen, waxayna gaarsiiyeen in ka badan 200. Ha yeeshee tiradaasi ma aha mid si madax bannaan loo xaqiijiyey. Sargaal Soomaali ah ayaa u sheegay V O A maalinta weerarka uu dhacay in saldhigga ciidamada Uganda ee Galweyn ay soo gaareen 100 ilaa 120 askari oo kasoo baxsada saldhigga Buulamareer. Sargaal labaad ayaa u sheegay V O A inay maalintaasi Galweyn soo gaareen 115 askari. Afhayeenka UPDF waxa uu V O A u sheegay in saldhigga ay joogeen hal urur oo dhan 221 askari. Wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay bombuuninayaan tirada dhimashada. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa isna saaka sheegay in saldhigga lasoo weeraray ay yaaleen 2 tanki. Qori dhumiciisu uu yahay 4.15 mm oo lidka diyaaradaha ah iyo madaaficda BM-ka. Waxa uu sheegay Museveni in qaar ka mid a askarta aysan shaqadooda uga soo dhalaalin sidii la filayay, taasi oo abuurtay buu yiri habqan ay ka faa'iideysteen ururka Al-Shabaab oo markaasi dul martay saldhiggii. Waxa uu sheegay Museveni in ilaa iyo 800 oo maleeshiyaad Al-Shabaab ay ku lug lahaayeen weerarkaasi. Waxa uu yiri waxay ahayd fursad ay seegeen in ay baabi'iyaan Al-Shabaab. Waxa uu sheegay inuu howlgal ku socon doono, Al-Shabaabna ay ka qoomameyn doonaan weerarkaasi. Ciidamada Uganda ayaan weli ku laabanin saldhigga Buulamareer. Militariga Mareykanka ayaa shalay sheegay inay duqeyn la beegsadeen Al-Shabaab maalintii weerarka u dhacay. Duqeyntaasna lagu burburiyey hubkii iyo qalabkii Al-Shabaab ay sida sharci darrada ah ku qaateen. Mareykanku waxa uu sheegay in duqeyntaasi dad rayida aanay dhibaato kasoo gaarin.
Mahadsanid Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi inoo soo koobaysa halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A Washington. todobaadyadii lasoo dhaafay waxaa sii kordhayay tirada xoolaha ee dhimanaya iyadoo la sheegay in cudurro aan weli la aqoonsan ay xoolahaasi u dhimanayaan. Wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubbaland ayaa sheegtay nooca uu yahay xanuunadaasi kuwaasi oo sababayay inay dhintaan in ka badan 3,500 oo neef, balse ay sheegeen in ay sii kordhayso tirada xoolahaasi dhimanaya. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Cudurkan oo si weyn u saameeyey xoolaha ku nool deegaanada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe iyo qaybo ka mid ah gobolka Gedo ayaa waxa uu galaaftay nolosha xoolihii ugu badnaa, kaasi oo galaaftay ilaa iyo xoolo gaaraya 3,500 oo neef oo geelahi, iyadoona sidoo kale ay cudurkaasi ay saameyn xooggan uu ku yeeshay 7,500 oo neef oo geela. Sida uu sheegay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland Maxamed Nuur Cali Nuraani, waxa uu sidoo kale faahfaahin ka bixinayaa cudurkan iyo waxa uu yahay oo uu sheegay in wasaaraddu ay baaritaan dheer ku soo sameysay.
Intaan xog ururin ku jirnay xanuunka markii lasoo sheegay dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha waxay xoogga saareen siday ogaan lahaayeen xanuunka wuxuu yahay. Saa loo socotaan ma jiro laboratory ama shaybaar qaranka ama mid Jubbaland oo lagu baaro xanuunada xoolaha. Sidaa daraaddeed dhakhaatiirta waxay xoogga saareen siday ogaan lahaayeen calaamadaha iyo astaamooyinka lagu ogaan karo xanuunkaas. Ugu dambeyn dhakhaatiirtan waxay gaareen natiijo ah in xanuunka meelihii laga filayay ama xanuunkii loo maleynayay uusan noqon, uu yahay xanuunka 80% ee xanuunka la yiraahdo qararka oo inta badan xilli roobaadka la arko. Xanuunkaasoo sababa bakteriya, run ahaantii dhakhaatiirteena ayagoo kumaasan iyo wasaaradda waxay sameeyeen wacyigelin xoog leh iyo dadkeena si ay u gaarsiin lahaayeen xanuunka iyo nooc uu yahay sidii loo daweyn lahaa. Xanuunkan wuxuu gaar u yahay horta waa geela, ilaa hadda lo'da iyo ariga midna laguma arkin. Ma jirto arrinta dhahayso ilaa hadda aan ogaanay ama intaan baarnay, ma jirto xanuunkan anthrax way ama kud way laleeyahay, waxba kama jiraan. Sababtoo haduu kud ahaan lahaa lo'dana waa lagu arki lahaa, sidoo kale bani aadamka ama dadkana usoo gudbi lahaa. Marka xanuunkan dhakhaatiirteena baaritaan dheer kadib iyo markay ogaadeen iyo tijaabooyin aan sameynay waxaa lagu ogaaday in uu yahay xanuunkan qararka, xanuunka hajiska loo yaqaano ama qararka Soomaalida u taqaano, xanuunkaas oo bakteriya sababto.
Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland ayaa sheegay in cudurkan uu galaaftay nolosha xoolihii ugu badnaa iyo sidoo kale in ay nooca uu yahay cudurkaasi, isagoona faahfaahin ka bixiyey deegaanada iyo sidoo kale sida uu saameeyey cudurkan xoolaha geela.
Ahaantiina ilaa hadda kiisaskana soo gaaray, inkastoo deegaano aan la gaari karin oo dowladda aysan gaari karin ay jiraan laga soo sheegayo u badan Jubbada Dhexe, haddana intii dowladda ay gaartay ilaa 7,500 neef oo geela ayuu saameeyey xanuunkan, halka 3,500 in ka badan ay dhinteen. Arrintaas oo halis ah, dhibaato dhaqaalena ku noqon karta dadka Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha iyo cid kasta oo wax ka qaban karta arrintan inay wasaaradda ka garab istaagto, in dadka Soomaaliyeed oo haddaba la daalaa dhacayo qaxootinimo iyo saboolnimo, in loo badbaadiyo xoolahooda siba geela. Dadka Soomaaliyeed waxay ku tiirsan yihiin sa loo socotaan 80% waa xoolo dhaqato, dad xoolo dhaqato beeraley ah, dad xoolo dhaqato beesa. Qof kasto ama qoys kasto Soomaaliyeed wuxuu haystaa hal yaraatay habadnaatay waa xoolo, waxaana gurigiisa lagu isticmaalaa waxyaabaha ka soo baxa.
Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland Maxamed Nuur Cali Nuraani ayaa ka digay in haddii cudurkaasi la daweyn waayo uu sababi karayo barakac horleh xilli dadka Soomaaliyeed ay ka soo kabanayaan abaarihii baahsanaa, isagoon ugu baaqay hay-adaha deeqbixiyaasha in wasaaradda laga caawiyo sidii gurmad dawo ahi loola gaari lahaa xoolo dhaqatada ku nool deegaanada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe.
Sidaa daraaddeed wasaaradda xanaanada xoolaha waxay ku baaqaysaa hay-adaha saaxiibka la wasaaradda iyo hay-adaha kale oo caalamigaba, arrintan waxay keeni doontaa haday sii socoto dhibaato dhaqaale, taasoo sababi doonta inay dadku soo qaxaan, ay soo galaan kaamamka ama IDPska iyo goobaha qaxootiga soo galaan. Inta dadka Soomaaliyeed xoolaha dhammaan lahaayeen, waxaan ku baaqaynaa in halkay joogaan lagu caawiyo dawooyin, iyo waxaa jirta wasaaradda waxay wadaa inay daweyso xanuunkaas, ay daweyso. Waxaan u baahanahay garab in laga siiyo, sababtoo ah dowladdu awooddeeda ma gaarsiisana inay kabargareyso ama ay daboosho dhammaan baahiyaha loo baahan yahay. Sidaa daraaddeed waxaan ku baaqaynaa markasta in la garab istaago wasaaradda si xanuunka wax loo qabto. Run ahaantii ma ahan waxay u baahan tahay antibiyootik xoog badan bay u baahan tahay, qalajiyo xoog badan baa loo baahan yahay. Sidaa daraaddeed dhaladiiba laga yaabo in neefka miisaankiisa inay ku xirnaato in hal dhalo laba neef loo qaybiyo ama saddex neef.
Xoolihii ugu badnaa ayaa cudurkan waxa uu si weyn ugu saameeyey deegaanada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo qaybo ka mid a gobolka Gedo, iyadoona geelii ugu badnaa uu galaaftay cudurkaasi. Dadka xoolo dhaqatada ahi oo aynu goor sii horreysa la xirinay ayaa dhankooda sheegay in ay sii kordhayaan tirada xoolaha u dhimanaya cudurkaasi ay wasaaradda maanta shaacisay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatana Jabuuti. Dalka Jabuuti waxaa baryahan dambe ka socda magaalaynta qorshaysan ee ku sii fidaysa iyadoo dhismayaal cusub oo cimaarada ah ay ku soo kordheen magaalada Jabuuti. Sidoo kalena dowladda ayaa markii ugu horreysay xafiisyo qaabilsan horumarinta magaalaynta ka furtay gobollada kale ee dalka gudihiisa. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti ka soo diray.
Markii magaalaynta qorshaysan laga dhaqaajiyey magaalada caasimadda ee Jabuuti, waxay dowladdu u hawlgashay sidii magaalayntaasi loogu sii ballaarin lahaa dalka intiisa kale, iyadoo markii horreysay xafiisyo qaabilsan horumarinta magaalaynta laga furay gobollada kale dalka gudihiisa. Wasiiradda horumarinta magaalaynta iyo guriyeynta dalka Jabuuti, Aamina Cabdi Aadan, ayaa sheegtay ahmiyadda xafiisyadan ay u leeyihiin magaalaynta gobollada.
Halkan magaaladu waayo ay kordhayso, ay weynaanayso, dadkeedii badanayo, dhismihii badanayo, inaan meeshii aan annaguna ku yeelano maxayadii xafiis daruuri bay noqotay. Xafiiskaasina sidii la doonayey buu hadduu ilaahay yiraahdo u shaqayn doonaa. Waxay qaban doonaa dee shaqadii wasaaraddu qabanaysay. Shaqada wasaaraddu way ballaaran tahay, hadday tahay magaalaynta, hadday tahay dhismaha, hadday tahay maxayadii wixii la bixinayo sharci way idinla joognaa. Dariiqyada la xidhay ee dariiqa u cadadnaa, wixii maxayadii la khalday oo dhan maanta waan haynaa, xalkeedina waa la hayaa.
Qaar ka mid a dadweynaha Jabuuti oo aan wax ka weydiiyey arrimaha horumarinta magaalaynta qorshaysan ee sida cilmiyasan u sii fidaysa ayaa iyaguna sidan iigu jawaabay.
Farxaan Aadan Cabdi Ibraahim. Maasha allah, wallahi magaaladu horta dhismaheegu aad buu socdaa, dhaqaalaheegu aad buu socdaa, kulley dee jawigu wuu fiican yahay, xoog u fiican yahay. Kulley markay lacag wadanka timaado dhisma yimaadaa, dhaqaale yimaada, bacmishir badan ba yimaadaa. Imika waxaa bacmishirka dee dadkii xaafadaha joogay ayaa xitaa bacmishir wax iibiya. Maasha allah, waxaan leeyahay wallahi dee wadanku sac buu socdaa. Inta hadhan ahaan lagu daro.
Saalax Ismaaciil Cabdi Ibraahim. Horta way qurux badan tahay magaaladu, si fiican bay u socotaa, si fiicanna way u fidaysaa. Bibileeshiki dadkuna aad buu ballaadhay, waana loo baahan yahay guriyeynta fiican. Laakiin wadooyinka ayaa laga maarmaana, wadooyinkiina dadkeenu dhib bay ku hayaanoo dee tii la dhisaba biyaa lagu shubaya.
Wadooyinka
ha yacni dee dadkan loo dhisay iskama xil saaraan wadada, waayo tiimanka farta laga qaadaa biyo lagu soo deynaya saabuun loo deeta, taayirka markuu mara way wada kala go-aysaa.
Markaa dadka maxaad kula talinay?
Dadka wadooyinka, dadka dhulka iyagaa leh, dowladdu ma ahin askarta iyo ma ahin dadkan, waa shacabka. Shacabku dhulkooga ha ilaashadaan.
Ramadaan Muuse Jaama, V O A, Jabuuti.
Kanada ayaynu gudbaynaa. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday nidaam cusub oo dadka sugaya dibudejinta dalkaasi ay ku heli karaan afiisa booqasho ku meel gaar ah, taasi oo u suurto gelinaysa inay la midoobaan qoysaskooda ka hor intaanay u suurto gelin amaba aanay helin dibudejinta dalka Kanada. Warbixintan amurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
Lamaanayaasha caruurta iyo waalidka Soogalootiga ah ayaa dadkooda ay jecel yihiin si fudud ula midoobi kara iyagoo ka faa'iidaysanaya barnaamij cusub oo ay daahfurtay dowladda Kanada. Xubnaha qoysaska ee dibadda ku sugan ee u socota dacwad ay kula midoobayaan ehelkooda ku sugan Kanada ayaa hadda dalban kara fiisa booqasho oo ku meel gaara beddelkii ay sugi lahaayeen inta laga aqbalayo dacwadooda imaanshaha Kanada. Sidaasi waxaa sheegay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada, Sean Fraser. Nidaamka cusub ayaa wasiirku ku sheegay inuu adeegsanayo hab horumarsan oo aqoonsanaya in qofku uu yahay mid dib u dejin ka sugaya Kanada, sidaa darteedna si dhaqso ah loogu ogolaanayo viisaha booqasho ee kumeelgaarka ah. Labada kiis ee kala ah in qofka uu dib u dejin ka sugayo Kanada iyo inuu dalbado fiisa booqasho oo kumeelgaar ah ayaa lagu sheegay inay yihiin laba shay oo aanan iska hor imaan doonin. wasiirka ayaa tilmaamay in heerka ansixinta fiisaha booqasho ee kumeelgaarka ah ee lagu dhawaaqay jimcihii uu gaarayo 89% inta badan in ay midoobaan qoysasku waxay qaadataa sanad iyo ka badan, balse tallaabadan ayay dad badan u arkaan inay soo dedejin karto in qoysasku ay isku yimaadaan xilli hore si kumeelgaar ah. Waatan Nimco Cabdi oo ka mid a dadka soo dhaweynaya barnaamijkan cusub.
Barnaamij fiican waaye haddii sida loo fiirinayo ee faamiliga isku keenayaan waa proceska ay sugayaan responsorka oo ninka ama faamiliga dhan wada guud caruurta wax dhan ay wada sugayaan inay soo booqan karaan dadkooda inta u jooga aaday u fiican tahay ay hadhowtana noqon karaan proceskeedan weli sii sugi karaan. Tusaalen waxa ah haddii maanta naagta responsor garanaysa inta ay joogto iyadoo urle ee inta timaado ninkii ilmaha ay is arkeen 2 sano mar wax kiisas saas camalaa dhacaan oo hoolda la geliyo taas camal hadduu odayga soo booqan karo naagtiisii cunugiisa waa fiicantaha haddana noqon karo oo proceskiisan wax ka gaaraynin oo sidiis usii wadanayo meeshiis kasii qabsanayo inta laga keenayo.
Wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Canada Sean Fraser ayaa sheegay inuu rajaynayo in muddada helista fiisaha booqashadu ay qaadan doonto ilaa 30 maalin. Sidoo kale wasiirku wuxuu tilmaamay in dadka ku imaanaya dalkan fiisaha kumeelgaarka ee booqasho la siin doono warqad u ogolaanaysa inay shaqaystaan muddada ay booqashada ku joogaan. Wuxuu xusay inuu fahamsan yahay muhiimadda ay leedahay in ay awood u yeeshaan inay dhaqaale ahaan taageeraan nafsadooda iyo qoysaskooda muddada halkan joogaan. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi noo soo diray. Haatan dhinacii heesaha aynu jaleecno. heestaasi hooyo ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddeenni saaka iyo caalamka. Intaynu mar kale hawada ku kulmaynayna waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
حقا لما ما قريت.